České republice už několik týdnů klesají počty lidí pozitivně testovaných na koronavirus a vláda by měla představit plán uvolňování protiepidemických opatření. Přestože je nepravděpodobné, že bychom se dozvěděli závazná data, jedno přeci jen zaznělo. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger za hnutí ANO v televizi CNN Prima News řekl, že nejpozději 3. května by se měly otevřít obchody. Pro jak velkou část z nich už to bude pozdě a promění koronavirová krize naše nákupní návyky natrvalo? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Evropského sdružení obchodníků Eurocommerce Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den.
Berete to tak, že konečně zaznělo něco konkrétního?
Beru to především tak, že konečně už se všichni dohodli na vládě, jak chtějí postupovat. My jsme tady poslední 3 týdny měli spousty jednání, na každém jsme slyšeli úplně jiná data, jiné plány. To, co bylo ale určitě důležité, já jsem za to rád, že se nejdřív řeší školy, protože nikdy v Evropě nebyly děti tak dlouho doma jako v Česku, to bylo potřeba vyřešit rychle. Teď můžeme pokračovat, doufám, že to 3. května už je na tom snad konečně shoda všech, pokračovat aspoň obchody, které jsou tím nejméně rizikovým a pak postupovat rozumně, ale rychle dál.
Berete zajisté, že od 3. 5. se otevírají obchody?
Tak jste, kromě daní a smrti, jak se říká, není vůbec nic. Bude se záležet na tom, jestli se nestane něco zásadního, že by ta čísla přestala klesat. Ale viděli jsme, že ani Velikonoce, které se epidemiologové báli, nevedly k nějakému nárůstu. Doufáme, že ani návrat dětí prvního stupně do škol nepovede, aspoň na těch číslech to zatím není vidět, nepovede k nějakému nárůstu. A v tom případě opravdu si obchody už měly jít, zejména protože opravdu to nejsou ta riziková místa. Většina obchodů už je stejně otevřená, řešíme tady zbytek obchodů, to nijak zásadně mobilitu nezvyšuje.
My ještě to probereme, jak bezpečná či teoreticky nebezpečná místa obchody jsou, ale zajímalo by mě, jaká je vlastně vaše komunikace s ministerstvem zdravotnictví? Jestli jste třeba věděli o tom datu 3. květen dřív než televizní diváci?
No, do poslední chvíle ne, protože každé jednání jsme končili s jinými daty, spousta jich končila bez data, jsme si paralelně mluvili s ministrem průmyslu Havlíčkem, s ministrem zdravotnictví, s hlavní hygieničkou, s epidemiologi ze skupiny MSS a ten kompromis vznikal poměrně těžko, poměrně složitě. A to, co ale myslím si nakonec pomohlo ten kompromis udělat, bylo, jak se konečně všichni dohodli na tom, že tím číslem, podle kterého budeme kontrolovat, kdy se co umožní, neumožní, je se ta incidence na 100 000 obyvatel, že opustíme kritéria, jako je počet lidí v nemocnici a podobně, které vlastně popisují, co se dělo před 3 týdny, ne co se děje s tou pandemií v současné době.
Tam ovšem, pokud víme, jenom s dovolením vás doplním, kromě toho počtu nově nakažených na 100 000 obyvatel by se ještě mělo zohledňovat číslo R, tedy to reprodukční číslo. Co z toho vyplývá pro obchodníky?
No, plně z toho to, že doufáme, že se to bude používat jako doplňkové kritérium pro zásah v nějakém konkrétním okrese nebo kraji. A to já si myslím, že to je správně, protože když se dneska podívám na web ministerstva zdravotnictví, kde se ukazuje právě ta incidence po jednotlivých okresech, tak tam vidíme až 10násobné rozdíly. V některém okrese je to 20 lidí na 100 000 obyvatel, v jiném je to třeba 300 lidí na 100 000 obyvatel. Čili tady je jasné, že nemá cenu zavírat celou republiku, pokud máme problém v několika okresech, ale naopak v těch okresech musíme být velmi rychlí, velmi přísní. Ostatně pamatujeme si to možná loni v létě z toho, jak dlouho krajská hygiena v Ostrově nezasáhla proti šíření v OKD a co to znamenalo pro celé Karvinsko.
Nebojíte se ovšem, že to může znamenat také to, že se na, když to přeženu, týden otevře, pak někdo otestuje víc pozitivních a obchody se zase zavřou?
Já myslím, že tady zhoda je v tom, že pokud možno by se už obchody zavírat neměly, že to bude znamenat spíš pozdržení, případně nějaké té další vlny, protože budeme se pak bavit o citlivých službách, jako jsou se kadeřnictví, masáže, budeme se bavit o zahrádkách, restaurací, tak tamto přibrždění si umím představit. Ostatně takhle se vlastně postupovalo minulý týden s pozdržením v některých školách, v některých okresech a Já myslím, že to je to, co je potřeba udělat, jenom klíčové, aby na to samozřejmě měli potom hejtmani zejména odvahu, protože jsme viděli, že třeba na Zlínsku ta odvaha chyběla.
Odvaha k čemu? Odvaha říci, máme teď špatná čísla, musíme něco omezit?
Přesně tak, protože to samozřejmě vyvolává spoustu negativních reakcí a tady jsme prostě v situaci, kdy jako ne všichni politici se umí chovat úplně odpovědně.
Vysvětlil vám někdo, proč už se nepostupuje podle systému PES?
Já myslím, že všichni viděli, že prostě že nefunguje, že prostě ta filozofie, kdy se tím skokem z 5. do 4. stupně otevíral v podstatě úplně všechno a jenom se omezovala kapacita, tak že nebyl funkční, že to prostě naopak vedlo k tomu rychlému růstu nákazy k loni koncem roku a to, co pro nás bylo naopak klíčové, je jako vrátit se k tomu vlnovému přístupu. Ten jsme si nakonec testovali loni v létě díky docentu Maďarovi, který to tehdy řídil. A bylo vidět, že loni v létě to fungovalo. Takže je dobře, že jsme se k tomu vrátili. Je dobře, že tady máme snad jako rozumnou shodu na tom dalším postupu a že budeme prostě průběžně dolaďovat detaily, kdy co půjde, ale ten základ si myslím, že tentokrát je dobrý.
My zatím neznáme finální rozhodnutí vlády ve chvíli, kdy spolu hovoříme, ale pokud se tedy nestane něco opravdu velmi překvapivého, tak by se mělo rozvolňovat v takzvaných vlnách, jak už jste vlastně o tom hovořil. Nejprve by měly tedy přijít na řadu obchody, pak služby, třeba zmiňované kadeřnictví, pak restaurační zahrádky, kultura, sport. S tím jste srozuměni, aby to takhle postupně přicházelo?
Ano, dává to smysl. My jsme o tom hodně dlouho mluvili s epidemiology ze skupiny MSS. A vlastně ta logika, která zatím je postavená, je právě o jako, řekněme, délce a intenzitě kontaktu. Zatímco, když se jdete nakoupit, tak ten kontakt je relativně krátký. Navíc pořád u pokladen jsou dál instalovaná plexiskla. Proto by měli třeba jít dřív zahrádky, protože ten pobyt venku samozřejmě je méně rizikový než v uzavřené místnosti. Logiku to celkem dává, teď bude samozřejmě hodně na vládě, aby to dokázal dobře vysvětlit, protože ty dotazy budou znovu a znovu a to, co vlastně způsobovalo asi nejvíc problémů v minulosti, byla právě ta jako nejasná komunikace a neschopnost vysvětlovat.
Z pohledu obchodníků v tuto chvíli je důležité co nejdřív otevřít a nebo udělat to tentokrát pořádně, aby se za pár týdnů zase nemuselo zavírat?
Rozhodně udělat to pořádně. Proto jsme tak hodně podporovali ten postup ve vlnách, protože to přesně dává možnost, když se něco začne kazit, tak přibrzdit. To vlastně systém PES neuměl. Ten uměl jenom prostě otevřít nebo zavřít. Tady vlastně umíme regulovat ten průtok vody, když to řeknu obrazně. A zároveň je asi dobře, že teď máme zhodu i na tom, že se budeme dívat na tu situaci v konkrétních krajích a že kvůli průšvihu v Ostravě neuzavřeme celou Českou republiku.
Hostem interview je dnes prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Jak jsou obchodníci připraveni na případné otevření?
Těší se, pro různí je to otázka přežití, zejména ti, kteří prodávají oblečení, obuv, mají pořád sklady plné zimní, případně jarního zboží a bojí se samozřejmě, že jako velkou část už nedokážou prodat. Je taky dobře, a to byla naše velká prosba na vládu, aby to oznámil nejpozději ve čtvrtek, protože ty obchody potřebují minimálně 3, ideálně 4 dny na to, aby uklidili ty obchody. Řada z nich je měsíce zavřená, vydezinfikovali, navezli zboží, doplánovat směny, protože samozřejmě lidi musí vědět, kdy mají chodit do práce. Pokud dneska vláda skutečně řekne ve čtvrtek to, co slíbila, že řekne, tak to je dostatek času, abychom všechno dobře nachystali.
Vy často hovoříte o tom, že obchody nejsou riziková místa z hlediska šíření koronaviru. Jsou nějaké výzkumy, které byste měl v ruce, kterými byste mohl toto tvrzení podložit?
Jsou na to analýzy nejenom české, ale třeba i americké, které přesně ukazovaly, že ta rizikovost je vlastně odvozena od jako délky a intenzity kontaktu, případně od toho, jestli tam lidi mají nebo nemají roušky nebo respirátory, proto vlastně ty vnitřní prostory restaurací jsou brány jako za vlastně nejrizikovější místo. Ale bylo to vidět třeba i velmi hezky loni na podzim, když se otevřelo vlastně celá ekonomika loni v září, tak učitelů a prodavačů je v Česku v podstatě zhruba stejně okolo 150-160 tisíc. Ale tehdy v září bylo nemocných zhruba 5,5 tisíc učitelů. ale jenom necelá tisícovka prodavačů, což taky prostě jasně ukazuje, že ani to, že je člověk prodavač, že se za den potkává se stovkami lidí, ale protože to byl ten krátký kontakt, takže to nebylo rizikové.
Co se týká teď toho blížícího se otevření, kromě takové té už standardní dezinfekce a podobně, můžou obchodníci zaručit, že jejich zaměstnanci budou testováni pravidelně na koronavirus?
Samozřejmě, jako každý jiný zaměstnavatel, lidi v obchodech zaměstnanci testují jednou týdně. Jsou dokonce i obchody, které přicházejí dobrovolně na PCR testování, protože ho považujeme za bezpečnější. A to mimochodem by byla jedna velká změna, kterou bychom byli rádi, aby vláda dokázala udělat, jinak vyškrtat ze seznamu těch povolených antigenních testů ty nejméně spolehlivé. A pokud možno začít rychle navyšovat kapacitu PCR testování, protože to je samozřejmě mnohem přesnější a tím, jak ceny PCR testování jdou dolů, tak by to rozhodně dávalo smysl.
Myslíte, že to někdo použije i v reklamě, že třeba si dá na dveře obchodu, naši zaměstnanci byli testováni toho a toho dne s negativním výsledkem?
Asi to úplně nečekám. Navíc na těch větších obchodech, když se vlastně lidi chodí na směny, tak část se otestuje v pondělí, část v úterý, část ve středu. Ono by to bylo asi složité komunikovat. To, co budeme spíš chtít říkat, na co obchody chystají, je přesně jako ta bezpečnost, ta další opatření, dezinfekce, to, že se hned dodržují rozestupy a podobně. Ale zároveň počítáme i s tím, že jako nepřijde nějaký prostě velký nával. Viděli jsme to nakonec i loni na Vánoce, že prostě lidi byli jako opatrní, kupovali míň a chodili méně často než předchozí Vánoce. Takže myslím, že ta opatrnost v lidech ještě další měsíce bude zůstávat.
Jak byste popsal současnou náladu mezi obchodníky?
Samozřejmě všichni jsou rádi, že jako budou moc otevřít, protože jako obchod je o kontaktu s lidmi, dělají to lidi, kteří potřebují pro to, aby byli šťastní a spokojení, potkávat se s lidmi, komunikovat s nimi. Na druhou stranu prostě vidíme, že lidi hodně šetří, čili nečekáme, že by se ta čísla prodejů nějak velmi rychle vrátila do čísel roku 2019. Takže všichni přemýšlí nad tím samozřejmě, na čem ušetří. Znamená to, že nakupují do zásob výrazně méně zboží, protože si nemůžou ani dovolit mít plné sklady. Takže je to, řekněme, jako opatrný optimismus, ale taky prostě obava z toho, že nebudeme rozhodně během 2-3 měsíců zpátky na tom, na co jsme byli zvyklí v předchozích letech.
Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská uvedla, budu citovat, zavřené provozovny nás nejenže stojí až 2 miliardy denně, ale ničí podnikatelské podhoubí. Bez jasných vyhlídek přichází podnikatelé nejen o poslední rezervy, ale hlavně o naději. Naději návratu do postkoronavirového normálu. Nyní jde nejen o současné ztráty, ale i ty budoucí. Konec citátu. Je podle vás už nějak narušeno nebo dokonce poničeno ono podnikatelské podhoubí?
Je vidět, že řada lidí, kteří podnikali dlouhá léta a teď vlastně přišli o to své podnikání, tak pro ně to nesmírně složitá situace. Je to bohužel dáno i tím, jak brutálně teď vláda přenastavila od ledna kompenzační programy, kdy prostě řadě lidí ze dne na den vzala jakoukoliv kompenzaci a to si myslím, že bude ještě dlouhodobě společenský problém, to, že tady vláda hodila přes palubu lidí, kteří tady 20-30 let poctivě platili daně, něco budovali. Ale to, čeho se bojím nejvíc, je to, že řada mladých lidí se nepůjde do oborů, do kterých by šla někde jindy. Prostě rozhodnout se, že se vyučím jako kuchař nebo číšník, teď bude strašně složité, protože budou mít v hlavě to, že taky jejich potenciální budoucí zaměstnavatel najednou ze dne na den rok přestal fungovat, že to není úplně najednou perspektivní kariéra. Naopak vidíme opačný příklad, kdy střední zdravotní školy hlásí rekordní zájem žáků o nástup na zdravotnické školy. Takže tady dojde, myslím si, i k těmhle těm změnám, kdy mladí lidé budou přemýšlet nad tím, kam vůbec se dál vydat ve své kariéře.
Jsou na tom v současné chvíli všichni obchodníci tak nějak podobně, nebo jsou mezi nimi rozdíly?
Jsou mezi nimi obrovské rozdíly, je to dáno hodně segmentem zboží, které prodávají. Ve chvíli, kdy prodáváte hračkářství, máte na to velké několik třeba velkých obchodů po republice, tak jste neměl úplně problém udělat si nebo postílit e-shop, dostat na ten e-shop aspoň nějaké zákazníky a hlavně ty hračky ve skladě se vám neskazí. Na druhou stranu, pokud prodáváte oblečení, měl jste nakoupenou zimní kolekci, počítal se s tím, že budete prodávat od prosince do března, jak bylo zvykem, a nenu vám ze 4 měsíců zbyly 3 týdny, když jste měl šanci to prodat, tak to samozřejmě znamená obrovské ztráty, obrovské problémy. A tím, že vláda od ledna taky škrtla řadu těch kompenzací, typicky covid nájemné, které udržoval ty firmy při životě, tak se řada z nich dostalo neřešitelné situace. A nejvíc jsou ale potrestání ti, kteří se snažili, kteří prodávali přes e-shopy, přes videová okýnka, ty najednou nesplňují ty vstupní limity pro nárok na kompenzace a jsou trestání za to, že se snažili.
Na prodej po internetu jsem se chtěl zeptat, protože my o tom často slyšíme, jak vítězem je všechno digitální a kolik tedy prodeje a obchodu se přesunulo do digitálního prostředí, ale pro koho tedy nebyl řešením online prodej?
Především pro obchody, které prodeje obuvi typicky, ne, zejména té dětské oblečení, věci, které si potřebujete vyzkoušet, ne každý dokáže fungovat to, že si objedná 10 párů bot pro děti a potom jich 9 po zkoušení vrátí. To je finančně strašně nákladné, jak pro toho zákazníka, tak ale i pro ten obchod, který má vlastně umrtvené spoustu zboží. Hodně samozřejmě trpěly takové ty jako malé obchůdky se spoustou drobností, kam si zajdete, když jdete kupovat něco jiného, tak se stavíte, můžete si koupit nějakou drobnost pro radost, ale není to něco, co budete aktivně vyhledávat na nějakém e-shopu, když se tam prostě nemůžete zastavit a jenom si pohledem něco vybrat. A třetí, kdo má velký problém, tak jsou samozřejmě prodejci veškerého oblečení, protože pro řadu lidí součástí toho nákupu je právě ta emoce, že si to vyzkouší, sáhnou si na to, nechají se pochválit prodavačky. Tohle to prostě online nemůžete nikdy skopírovat.
Když jsme hovořili o tom, jak jsou v tuto chvíli obchody připraveny, tak vy jste říkal, že řada obchodníků má plné sklady, ale platí to pro všechny? Není naopak u některých problém nedostatek zboží? Teď konkrétně narážím třeba na kola, cyklistické vybavení, protože je vidět, že v tomto segmentu je velký nedostatek kvůli nedostatku komponentů. Jestli je to širší problém?
Je to problém právě v tomto spotřebním zboží, těch kola jsou mimochodem výborný příklad toho, naopak, kde prodeje kvůli tému roční pandemii nesmírně vystřelily. Vlastně loni se prodalo výrazně víc kol, než kdykoliv v minulosti. Platilo to po celé Evropě. Proto je nedostatek. Máme obrovský problém v tom, že chybí přepravní kapacity z Číny. Dneska tím, jak je strašně málo přepravních kapacit, ať už vzduchem nebo v kontejnerech na lodích, tak jednak ta cena jde výrazně nahoru za přepravou, ale prodlužují se termíny. Doby, před 2 lety jste dovezl z Číny cokoliv do měsíce, dneska jste velmi rád, když to máte za 2 až 2,5 měsíce a ještě za to zaplatíte 2x. Čili to řadu firem ovlivňuje, ale právě týká se to zboží, o které byla velká poptávka, kde neumíme vyrábět nakonec ty díly. A dopadá to je třeba i na průmysl. Prostě řada průmyslových firm samozřejmě nakupuje díly z Číny a dneska mají úplně stejný problém jako ti, kteří tady třeba skládají kola.
Hostem dnešního interview je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme prosím ještě podrobněji k vládním podpůrným programům, které se ukázaly jako nejlepší a nejúčinnější.
Nejlepší a nejúčinnější byl bezpochyby program Antivirus, který udržel lidi v zaměstnání. Teď bude samozřejmě velmi těžké, až se jednou schválí ten dlouhé měsíce slibovaný Kurzarbeit, tak najednou se změní ten systém podpory, kdy bude muset mít firma pro zaměstnance aspoň na část týdne práci. A tady dojde na to lámání chleba, jestli se udrží všechny zaměstnance nebo ne. Dobře fungoval kompenzační bonus pro živnostníky. možná loni lépe než letos, protože letos najednou tam přibylo několik omezujících podmínek, nejde kompenzační bonus najednou kombinovat s těmi podpůrnými programy pro firmy, což spoustu drobných živnostníků překvapilo, připravilo je to o část peněz na kompenzacích. Tady si myslím, že to bylo zbytečné šetření a zbytečná chyba ministerstva financí. No a pak zbývají vlastně ty dva velké programy ministerstva průmyslu. Jeden, který kryje část nepokrytých nákladů, druhý, který vlastně vyplácí tu pomoc přes počet zaměstnanců. A tam musím říct, že je obrovský problém, nebo začnu pozitivně. To, co, za co jsme rádi, je, že tady konečně máme tyhle ty plošné programy, že tady není prostě 20 různých sektorových programů, který každý funguje trošku jinak. To dělalo zase spoustu zlé krve. Ale problém, který dneska máme, je v tom, že vláda přidala těch programů podmínku propadu obratu oproti roku 2019 alespoň o 50%. Což znamená to, že ti, kteří se snažili, prodávali přes e-shopy, uměli oslovit své zákazníky, udělali si jiný biznis třeba, ale pod stejným ičem, tak najednou jsou trestáni za to, že se snažili. Zatímco ti, kteří si dali nohy na stůl, na všechno se vykašlali, tak bez problémů na ty kompenzace dosahují. A to si myslím, že je filozoficky strašně špatně, že prostě to učí lidi přesný opak toho, co by stát měl dělat, a to odměňovat ty, kteří se snaží.
Máte nějaké údaje a nebo alespoň třeba výpovědi od svých členů ohledně toho, jak velké procento obchodů bude mít vysloveně existenční potíže?
Je jich relativně hodně a jsou to i ti velcí. Dneska je zavřených a zřejmě už ani neotevře zhruba 10% obchodů. Dalších téměř 20% obchodů je opravdu na hraně, bude záležet na tom, jestli dokáží teď po tom otevření rychle prodat alespoň část svých zásob. Průšvih je ale v tom, že právě ti, kteří nedosáhnou na ty kompenzace, jsou často i jako velké jako obchodní skupiny, které mají třeba 20-30 obchodů. Asi nemůžu úplně teď jmenovat, ale třeba jeden z velkých síťových obchodů se sportovním vybavením. Právě proto, že se snažil, tak ten propad obratu má o minus 48,5%. A to je vlastně úplně stejný problém, jako kdyby měl minus 51%. Ale najednou ze dne na den nedostane ani korunu pomoci, takže nemá z čeho platit nájmy, nemá z čeho platit zálohy na energie a další platby, které prostě platit musíte, ať chcete nebo nechcete.
No nás by teda zajímalo, kdybyste mohli jmenovat, ale znamená to, že ta situace je taková, že je možné, že některá vysloveně známá značka, která se objevuje v řadě měst, už se tam objevovat nebude?
Přesně tak. Nebo minimálně prostě opustí některá nákupní centra. U obchodů s oblečením už to mimochodem vidíme. Prostě poslední měsíce tady skončilo nebo končí několik známých západoevropských značek a tady si myslím, že ještě bude docházet ke škrtům. Řada firm taky přemýšlí nad tím, že by se spíš stáhly do menších obchodů mimo nákupní centra, protože je to levnější. Takže tady ještě letos bez pochyby v druhé půlce roku a příští rok uvidíme ještě jako poměrně zásadní změny v tom, jakou strategii některé obchody a obchodní sítě mají.
A dohromady, jestli jsem to správně pochopil, až 30% obchodů, které teď jaksi běžně známe, je na hraně nějakých existenčních potíží.
Přesně tak, já si myslím, že minimálně prostě půlka z nich tady na konci letošního roku už nebude.
Je možné, že tato krize změnila chování spotřebitelů dlouhodobě nebo dokonce trvale?
Myslím si, že ano, že jako velmi jasně ukázala, že lidi přemýšlí nad tím a mají v hlavě naprosto jasně dáno, co je pro ně komoditní zboží, které nakoupí úplně kdekoliv a jedno, jestli to koupí fyzicky nebo online, prostě podle toho, co je pro ně pohodlnější. Ale že tady je zboží, na které si chtějí dál sáhnout, chtějí ho si vyzkoušet, chtějí mít vlastně zážitek z toho nákupního procesu. Takže je to hodně dáno i tím, jestli ta firma uměla komunikovat se svými zákazníky. Úplně to stejně platí pro restaurace. Prostě ty, které měly věrné zákazníky, tak přežívají. Ty, kteří vlastně produkovali hmotu bez emoce, tak ty už často zavřeli a neotevřou.
Když jsme krátce zmínili ty takzvané impulzivní nákupy, které pochopitelně prakticky vymizely. Je to dobře nebo špatně?
No, je to špatně, teď jenom z pohledu obchodu jako takových, ale lidi si musí umět dělat radost. Prostě když si zapomene dělat radost, tak směřujeme i s psychikou národa jako do velkých problémů.
No ale pokud někdy šlo o nákupy vysloveně zbytečného zboží, stojí to za to obnovovat?
A když si člověk něco koupí, tak to asi pro mě není úplně zbytečné. Já prostě nechci být ten, kdy bude říkat, že něco jako je dobrý a něco je špatný nákup. To, co ale vidíme a to, co bude ta změna, možná o které mluvíte i vy, je to, že lidi rozhodně šetří, bojí se toho, co bude, takže jako těch impulzivních nákupů bude rozhodně méně než v minulosti.
A očekávají obchodníci, že lidé celkově budou mít dost peněz na nákupy?
Viděli jsme nakonec i teď o Vánocích, že jako zdaleka neutráceli tak výrazně jako Vánoce předtím a nevěřím tomu, že rozpustí ty své úspory, které si teď v posledních měsících vytvářeli.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Díky moc za pozvání a hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.